πάντοτε νύγκαι αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών, και ζωής χορηγός ερθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Είναι τελευταία ομιλία πριν τα Χριστούγεννα αυτή της Πέμπτης, γιατί σε 15 μέρες η μέρα Πέμπτη είναι... δεν είναι μέρα του Χριστούγεννα. Παραμονή είναι η Παρασκευή τα Χριστούγεννα φέτος. Πήγα να κάνω και τον έξυπνο. Από μαθηματικά και από... πάλι δεν θα έχουμε. Παραμονή των Χριστουγέννων, την αγρυπνία των Χριστουγέννων είναι... ναι, μισή αλήθεια. Δεν θα είναι η μέρα του Χριστουγέννου, θα είναι η παραμονή των Χριστουγέννων. Αλλά δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τη συνάντησή μας, η οποία θα πάει μετά τον νέο χρόνο και... θα είναι βγάλανε εκείνες τις κάρτες, αλλά ποιος τις βλέπει? 7 και 8, 7 Τετάρτη, 8 Πέμπτη ή του Γενάρη, πρώτα ο Θεός, αν είμαστε καλά. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε και σήμερα να προχωρήσουμε στη μελέτη του ύμνου της αγάπης που έγραψε ο Απόστολος Παύλος με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Είναι από το 13ο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής προς Κορινθίους του Αποστόλου Παύλου και είμαστε στο στίχο 7. Έτσι, για να συνδεθούμε με τα προηγούμενα, έλεγε ο Απόστολος Παύλος και λέει συνεχώς ότι η αγάπη μακροθυμεί, χριστεύεται, η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ου κασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία, πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει. Μείναμε μέχρι εδώ. Σήμερα θα δούμε το επόμενο. Τι άλλο κάνει η αγάπη? Πάντα υπομένει. Η αγάπη πάντα υπομένει. Αν πεις σήμερα σε κάποιον άνθρωπο να τα υπομένεις όλα, το θεωρεί ότι σαν να του λες γίνε βλάκας. Διότι σου λέει, καλά, όλα θα τα υπομένω, όλα θα τα υπομένουμε, όλα θα τα ανεχτούμε, όλα θα τα υποστούμε, όλα θα τα υπομένουμε. Δεν το δέχεται εύκολα η ανθρώπινη λογική αυτό το πράγμα. Ιδιαίτερα η σύγχρονη κοσμική λογική δεν το δέχεται εύκολα. Αυτό το πάντα υπομένει. Βέβαια δεν είναι έτσι όπως το ακούμε. Αυτό το πάντα υπομένει δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος ο οποίος έχει αγάπη ή αυτός η αγάπη πάντα υπομένει με την έννοια ότι κάθεται παθητικά και αδρανέως και τα επομένει όλα με έναν τρόπο έτσι στήρων και αρνητικών, αλλά όπως ο Θεός κάνει τόση μεγάλη υπομονή με όλους μας ανεξαιρέτως, όχι γιατί δυσκολεύεται να κάνει οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, αλλά επειδή μας αγαπά. Και επειδή μας αγαπά ο Θεός υπερβαλλόντος τόσο πολύ όσον εμείς δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε και να συλλάβουμε μέσα στο μυαλό μας, και γι' αυτόν τον λόγο, επειδή μας αγαπά ο Θεός, μας κάνει απέραντη θεοπρεπή υπομονή, έτσι και ο άνθρωπος ο οποίος είναι εικόνα του Θεού και όμοιος μαζί με τον Θεό, προσπαθεί και αυτός να κάνει υπομονή. Τι σημαίνει υπομονή? Σημαίνει ότι να μένεις σταθερός σε οτιδήποτε συμβαίνει μπροστά σου. Να μην χάνεις το θάρρος σου, να μην χάνεις την αισιοδοξία σου, να μην χάνεις τη διάθεσή σου, να μην χάνεις την ειρήνη σου, να μην χάνεις την ψυχή σου, με λίγα λόγια. Να μένεις σταθερός, υπό μένω, μένω υπό, κάτω από οποιασδήποτε καταστάσεις και περιστάσεις, ο άνθρωπος να μένει σταθερός. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Και πότε μένει ο άνθρωπος σταθερός? Όταν αγαπά τον Θεό. Όταν αγαπά τον Θεό ο άνθρωπος, πιστεύει απόλυτα ότι ο Θεός είναι μαζί του. Και όταν ο Θεός είναι μαζί μας, τότε έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό. Αυτή η πίστη είναι εμπιστοσύνη στο Θεό. Και δεν έχουμε λογισμούς αμφιβολίας ότι θα μου συμβεί κάτι το οποίο θα είναι τόσο τραγικό, τόσο φοβερό, τόσο δυνατό που θα συντριβώ. Δηλαδή θα διαλυθώ και δεν θα υπάρχω και θα γίνω, ξέρω εγώ, στα εξώς συνετέθηκα. Δεν βάζει αυτούς τους λογισμούς ο άνθρωπος του Θεού. Αντίθετα, σε οτιδήποτε συμβεί, έχει την αναφορά του στο Θεό και λέει, αφού ο Θεός όλα τα γνωρίζει και όλα τα βλέπει και όλα τα επιτρέπει ο Θεός, έχω εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού για μένα, ότι μπορεί να περάσω δύσκολα πράγματα, μπορεί να περάσω φοβερά πράγματα, μπορεί να περάσω πάρα πολύ τραγικά πράγματα, αλλά ο Θεός δεν θα με αφήσει. Και αφού ο Θεός δεν θα με αφήσει και μου υποσχέθηκε ο Θεός ότι δεν θα με αφήσει, άρα δεν ταράζομαι, δεν χάνω την ψυχραιμία μου, δεν πανικοβάλλομαι, δεν τρομοκρατούμαι, και να χάσω, ας πούμε, αυτήν την ηρεμία και αυτήν τη σταθερότητα που μου δίνει η αίσθηση της παρουσίας του Θεού μέσα στην καρδιά μου. Αυτό, παιδιά, ιδιαίτερα σήμερα, και βλέπετε σήμερα που τα πράγματα δυσκολεύουν μέρα με την ημέρα όσο πάνε. Τα γύρω μας πράγματα, έτσι, και τα παγκόσμια πράγματα. Έτσι, βλέπετε πόσο δύσκολα εξελίσσονται. Πόσο δύσκολα εξελίσσονται και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Ιδιαίτερα εμείς στον τόπο μας, είμαστε και μέσα στο στόμα του λύκου. Αν ήταν του λύκου μόνο ήταν καλά. Ο λύκος θα φάει. Πώς να φάει, να χορτάσει κάποια ώρα. Το Άδη είναι γεωγραφικά, άμα δείτε την Κύπρο στη γεωγραφία, είναι σε ένα στόμα έτσι ανοιχτό και ένα κερασάκι με στη μέση, έτσι. Χρυσοπράσινο φύλλο ριγμένο στο πέλαγος. Άσυλα, χρυσοπράσινο φύλλο ριγμένο στα δόντια του λύκου. Λοιπόν, αυτό το χρυσοπράσινο φύλλο είναι περικυκλωμένο από λογής δύσκολες περιστάσεις. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να μας συμβεί. Βλέπουμε τι συμβαίνει γύρω μας στους ανθρώπους, καθημερινές τραγωδίες. Σκεφτείτε και να σκεφτόμαστε και να προσευχόμαστε για αυτούς όλους τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε αυτήν την τραγωδία των πολέμων. Εντάξει, να μην το ερμηνεύουμε εμείς με πολιτικά και γεωπολιτικά κριτήρια και ιστορίες τέτοιες. Είναι άνθρωποι, είναι ψυχές ανθρώπων, είναι ζωές ανθρώπων. Χάνονται μέσα στις θάλασσες, μέσα στα ναυάγια, μέσα στους πολέμους, μέσα στην τρέλα τους, ας πούμε, μπορεί να πει ακόμα κανείς, διότι και αυτοί που ζώνονται τα κρυχτικά και κρύγνονται, αυτοί ούτε σκόνη δεν μένει από αυτούς, αφού σκοτώνουν τόσους γύρω τους. Φαντάσου ότι είναι ήδη τι γίνονται. Δεν υφίστανται πλέον, ούτε ένα κομματάκι από αυτούς δεν μένει. Μα και αυτοί είναι ταλέποροι και αυτοί είναι σε δύσκολη θέση. και να προσευχόμαστε για όλα αυτά τα πράγματα, γιατί μόνο προσευχή μπορεί να αναχαιτήσει αυτήν τη δύσκολη κατάσταση. Τα άλλα όλα, παιδιά, είναι μάταια, και αυτά όλα που γίνονται και τους χτυπούν με βόμβες και με πυράβλους και με ρουκέτες και με αυτά, εντάξει, κράτη είναι, στρατοί είναι, ας κάνουν ό,τι θέλουν, αλλά δεν πολεμάται αυτό το πράγμα με αυτόν τον τρόπο. Αυτή η τρομοκρατία δεν μπορεί να πολεμηθεί με την βία και με τους πολέμους. Χειρότερα θα γίνεται. Εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε εάν κάνουμε πολλή προσευχή, και αν υπάρχουν άνθρωποι που προσεύχονται στις μέρες μας, και αν υπάρχουν άνθρωποι τέτοιας πνευματικής έτσι οριμότητας και πνευματικών μέτρων μεγάλων στις μέρες μας, που μπορούν να προσευχηθούν, αυτοί μπορούν να ανατρέψουν τα δεδομένα τα παγκόσμια και την ιστορία του κόσμου ολόκληρη. Μπορούν να την ανατρέψουν. Εάν δεν έχουμε ανθρώπους τέτοιους όμως, τότε τα πράγματα θα προχωρήσουν όπως πάνε, με την λογική και την μαθηματική την ανθρώπινη, και τότε θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για όλους μας. Έχουμε την ελπίδα μας στο Θεό, και επειδή ακριβώς είναι δύσκολα τα πράγματα και για τους νέους ανθρώπους ακόμα δυσκολότερα, διότι καταλαβαίνετε τι σημαίνει να είσαι ένας νέος άνθρωπος, να ετοιμάζεσαι να πάει να σπουδάσεις, να πάει στο εξωτερικό. Μέχρι τώρα, ας πούμε, έφευγε κανείς για το εξωτερικό γεμάτος όνειρα, θα πάω στην Αγγλία, θα πάω στη Γαλλία, θα πάω στην Ελβετία, θα πάω στη Γερμανία. Τώρα λες να πάω, ας πούμε, αλλά δεν είναι οι παλιές εικόνες που υπήρχαν στα μυαλά μας. Τώρα υπάρχουν και μια άλλη πτυχή, μια άλλη εικόνα πλέον, εφιαλτική, τρομοκρατική, δύσκολη, και ίσως θα δυσκολέψει ακόμα περισσότερο. Αλλά βέβαια η ζωή του ανθρώπου θα συνεχιστεί, δεν μπορεί να σταματήσει η ζωή μας. Όμως αυτό το οποίο χρειάζεται, απόλυτα χρειάζεται, είναι κανείς να έχει αυτήν την μεγάλη πίστη εις την πρόνοια του Θεού. Διότι μόνο όταν ο άνθρωπος πιστεύει ότι ο Θεός είναι μαζί του, ότι ο Θεός είναι πατέρας του, ότι ο Θεός θα είναι και είναι δίπλα του, και ότι ο Θεός δεν τον εγκαταλείπει τον άνθρωπο, και ότι ο άνθρωπος εγκαταλείπει τον Θεό, αλλά ο Θεός δεν μας εγκαταλείπει, και προσευχόμαστε καθημερινά με πολλήν πόνων και πόθων ψυχής εις τον Θεό Πατέρα μας, τότε μπορούμε όλα να τα υπομένουμε. Πάντα υπομένουμε, τα πάντα μπορούμε να υπομένουμε, και δεν μπορεί τίποτα να μας φοβήσει. Δεν μπορεί να μας φοβήσει τίποτα. Όπως λέγεται ο προφήτης Δαβίδης στο ψαρτήριο, «Ου φοβήθησόμεθα, το ταράσσεστε τη γη και μετατίθεστε όρη εν καρδίες θαλασσών». Και να γίνει ακόμα φοβερά πράγματα στον κόσμο όλο, και να ταράξει η γη ολόκληρη και βουνά ολόκληρα να βουλιάξουν μέσα στη θάλασσα, δεν θα φοβηθεί η καρδία μας. Γιατί ότι σήμετε μου ή, ότι γιατί εσύ ο Θεός είσαι μαζί μου. Και αυτό είναι το σημαντικό το οποίο προσφέρει η πίστης, η Εκκλησία, ο Χριστός, το Ευαγγέλιο, αυτή την παρουσία του Θεού μέσα στη ζωή μας. Μόνον ο άνθρωπος ο οποίος πιστεύει μπορεί να κάνει υπομονή. Λέμε, παιδιά, σήμερα, ας πούμε, ότι κινδυνεύουμε από τον τζιχάτ, από τους τζιχαντιστές, κι αν μας πιάσουν, κι αν μας κάμουν, κι αν μας φτιάξουν. Τίποτα δεν είναι απίθανο. Όπως ζούμε και όπως είμαστε, τίποτα δεν είναι απίθανο. Αλλά για να ανατρέξουμε λίγο, μερικά χρόνια στην Κύπρο, ας πούμε, πριν το 1870, έτσι, δηλαδή 150 χρόνια πριν, όχι, 200 χρόνια πριν. Πόσα χρόνια έχει, ρε παιδιά, από το 1987? Κάμετε ένα λογαριασμό, ένα μαθηματικό δεν είχε εδώ μέσα. Αφήγετε με μένα να κάνω υπολογισμούς. Έλα, ρε Κώστα, πόσα έχει? 140. 145. Εγώ νόμιζα καμιά 250 αρκά. δεν τα βρίσκα. Δεν ξέρω αριθμούς, δεν ξέρω. Ούτε αριθμούς, ούτε χρήματα. Πάω να μετρήσω, να πληρώσω καμιά φορά. Τι τι πληρώνω πουθενά, δηλαδή, αλλά αν τύχει να... 100 φορές μετρώτα, 100 φορές και νουσλε στραβά. Και έτσι αναλάβαν άλλοι να τα μετρούν. Δεν μπορώ εγώ. Λοιπόν, 150 χρόνια. Πόσα χρόνια όμως αυτός ο τόπος ήταν υπόδουλος στους μουσουλμάνους, στους Τούρκους. 400 χρόνια. 400 χρόνια. Και άλλα τόσα στους Φράγκους, στους Ενετούς, σε, που ήταν χειρότερη δουλεία από την Τουρκοκρατία. 800 χρόνια. Και 100 χρόνια περίπου στους Άγγλους, ήταν ευγενής εκείνη, σε σκότωνα με μία συμφωνία του Μπετόβεν. Σου έλεγα, τι θέλεις να ακούσεις, ας πούμε, τα κύματα του Δουνάβεως, το Αλληλούια του Μπετόβεν, και σου βάλαν και την Σφιχτοθυλιά και κρακ, επίεννες στον άλλον κόσμο με τα κύματα του Δουνάβεως. Τέλος πάντων, να αναλογιστούμε λοιπόν ότι αυτοί οι πρόγονοι μας, οι πατέρες μας, οι πρόγονοι μας, πόσο δύσκολα επέρασαν. Άμα διαβάσετε την ιστορία, που διαβάζετε φαντάζομαι την ιστορία, αυθεντικές ιστορίες, πραγματικά επιστημονικές, να δείτε το τι γινόταν, το τι δυσκολίες υπήρχαν, το τι πόνος, το τι φτώχεια, το τι καταπίεσης, το τι δουλεία πραγματική, ας πούμε, υπήρχε μέσα στον καιρό εκείνων, θα εκπλαγείτε στην μεγάλη αντοχή των πατέρων μας. Γιατί άντεχαν αυτοί οι άνθρωποι? Γιατί έκαναν υπομονή? Ήξεραν να κάνουν υπομονή. Γιατί έκαναν υπομονή? Γιατί επίστευαν στον Θεό. Ο άνθρωπος που έχει υπομονή πιστεύει στον Θεό. Ο ανυπόμονος άνθρωπος, αυτός που δεν έχει υπομονή, είναι αυτός ο οποίος δεν έχει πίστη στον Θεό και θέλει να τα κάνει όλα μόνος του και θέλει να τα τακτοποιήσει όλα με τη λογική του και βγάζει συμπεράσματα με τη λογική μόνο. Ενώ υπάρχει ένας παράγοντας στη ζωή μας που λέγεται παράγοντας Θεός, ο οποίος δεν μπορεί να μπει μέσα στα δεδομένα ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, ούτε στα δεδομένα των μαθηματικών, γιατί μπορεί να ανατρέψει όλα τα δεδομένα. Και επειδή ο άνθρωπος είναι και αυτός εικόνα του Θεού και μοιάζει με τον Θεό Πατέραν του, ακόμα και ο παράγοντας άνθρωπος δεν μπορεί να προβλεφθεί. Ο άνθρωπος είναι απρόβλεπτος και πολύ πιο απρόβλεπτος και πολύ πιο ανυπολόγιστος είναι ο Θεός, ο οποίος τα ανατρέπει όλα ανά πάσα στιγμή. Γι' αυτόν τον λόγο ο άνθρωπος ο οποίος έχει πίστη ξέρει να έχει υπομονή στη ζωή του, όπως είχαν οι πατέρες μας και οι πρόγονοί μας και οι άνθρωποι που έμεναν τόσα χρόνια σε αυτόν τον τόπο και πέρασαν και διήρθαν τη ζωή τους και μάλιστα όχι μέσα σε κακομοιριά και σε μιζέρια. Δεν σας κάνει εντύπωση, παιδιά, ότι οι πρόγονοί μας εν καιρό τουρκοκρατίας που ήταν όλα τόσο δύσκολα έχτιζαν τόσες ωραίες οικοδομές, έχτιζαν εκκλησίες ωραίες, έχτιζαν κτίρια, σχολεία κυρίως, σχολεία και εκκλησίες. Εχόρευαν ωραίους χορούς δημοτικούς, όμορφους, λεβέντικους, που απέπνιαν λεβεντιά και χάρη και ομορφιά. Τραγουδούσαν, έκαναν τις γιορτές τους, τις πανηγύρις τους, τους γάμους τους, όλα αυτά τα έκαναν οι άνθρωποι και έτσι μέσα σε όλη εκείνη την καταχνιά των υπολείπων πραγμάτων αυτοί αντιμετώπιζαν τη ζωή τους με μια χάρη και με μια ομορφιά, γιατί αντλούσαν υπομονή από την πίστη της παρουσίας του Θεού και άντεξα στο πέρασμα αιώνων. Εάν λοιπόν ο άνθρωπος δεν έχει πίστη, δεν μπορεί να υπομένει, διότι πνίγεται μέσα στη λογική του. Άκουγα αυτές τις μέρες κάποιον άνθρωπο ο οποίος έλεγε, μα ξέρεις τι σημαίνει να σου πάρουν τα λεφτά σου, έλεγε σε έναν άλλο. Ξέρεις τι σημαίνει να σου πάρουν τα λεφτά σου? Βέβαια εγώ δεν ξέρω, διότι δεν είχα ποτέ μου λεφτά να ξέρω τι σημαίνει να σου τα πάρουν. Αλλά υπολογίζω ότι σίγουρα είναι δύσκολο να σου πάρουν τα λεφτά σου. Αλλά δεν είναι λόγος αυτός να χάσεις τη ζωή σου, να διακόψεις τη ζωή σου, να πάει να χαλάσεις τη ζωή σου γιατί σου πήραν τα λεφτά σου. Εκτός και αν όλη σου η ζωή ήταν χτισμένη πάνω στα λεφτά σου. Και όταν τα χάσεις, τότε καταραίουν όλα. Τότε είναι πράγματι, δεν βρίσκεις νόημα ζωής. Και το λάθος δεν είναι απλώς ότι σου πήραν τα λεφτά σου. Το λάθος είναι έγινε από προηγούμενα, γιατί επένδυσες την ζωή σου στα χρήματά σου. Επένδυσες τη ζωή σου πάνω σε πρόσωπα ή πάνω σε πράγματα ή πάνω σε ιδεολογίες, σε οτιδήποτε είναι φθαρτόν και παρερχόμενο, σε οτιδήποτε είναι ανθρώπινο. Και κάθε πράγμα που είναι ανθρώπινο είναι περιορισμένο. Και αφού είναι περιορισμένο, είναι και μάταιο. Θα έρθει μια ώρα που θα σε αφήσει. Θα έρθει μια ώρα που θα φύγει, θα περάσει. Άρα, πού μπορείς να βρεις αυτήν την ασφάλεια και αυτήν τη βάση πάνω στην οποία να χτίσεις τη ζωή σου ολόκληρη για να μείνεις σταθερή, να αντέξει στους κλειδονισμούς που τυχόν μπορεί να συμβούν στη ζωή σου, διότι αναμφίβολα και αναπόφευκτα κάθε άνθρωπος κάποια στιγμή θα έρθει μια ώρα που θα αντιμετωπίσει δύσκολες ώρες. Δεν υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο αυτόν, παιδιά, όπως το είπαμε πολλές φορές, δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος μπορεί να περάσει τη ζωή του χωρίς να έρθει σε δυσκολία. Είτε πολλές είτε λίγες θα δοκιμάσει δύσκολες ώρες και δύσκολες μέρες. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τρέμουν και φοβούνται και χαλούν και τη ζωή τους την παρούσα, ας πούμε, διότι φοβούνται ότι θα τους συμβεί κάτι κακό. Δεν το αφήνουν να έρθει και ύστερα να το αντιμετωπίσουν, και με μόνο τη σκέψη ότι κάποια στιγμή θα αντιμετωπίσουν κάποιον κακό ή κάποιον πρόβλημα ή κάποια αποτυχία ή μια δυσκολία ή μια δυστυχία ή ξέρω εγώ μια τραγική περίσταση, χαλούν τη ζωή τους όλοι μέχρι την αρθικήνη ώρα. Και του λες, κάμε υπομονή τουλάχιστον να χαρείς τη ζωή σου τώρα και άμα έρθει εκείνη ώρα βλέπεις τι θα κάνεις. Δεν μπορεί να το πετύχει. Γιατί? Διότι ακριβώς δεν έχει αυτήν την πίστη εις την πρόνοια του Θεού. Ενώ ο άνθρωπος που έχει την πρόνοια του Θεού λέγει και ξέρει να λέει ό,τι επιτρέψει ο Θεός. Έχει ειρήνη, διότι έχει έναν αντίβαρο στην άλλη άκρη της ζυγαριάς, που από τη μια είναι όλα αυτά τα λογικά δεδομένα τα οποία είναι καταστροφικά και τραγικά, και όντως είναι. Στην άλλη πλευρά της ζυγαριάς βάζει αυτήν την παρουσία της πρόνοιας του Θεού και γίνεται ισορροπία. Και για να μην πω ότι νικά η άλλη πρόνοια και η παρουσία του Θεού νικά τα λογικά δεδομένα, σε τέτοιο σημείο που ο άνθρωπος όχι μόνο δεν φοβάται, αλλά αντίθετα, ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν φτάσει τέτοια μέτρα μεγάλα, και υπήρξαν τέτοιοι άνθρωποι όπως οι σύγχρονοι Άγιοι Πατέρες και οι γέροντές μας, οι οποίοι ήθελαν να υποστούν όλα αυτά τα πράγματα, γιατί επίστευαν και ζούσαν το γεγονός ότι μέσα από αυτές τις δυσκολίες τις οποίες θα περνούσαν και θα διήρχονταν, θα αυξανόταν και θα αποδεικνυόταν η μεγάλη αγάπη που είχαν προς τον Θεό. Και όταν εμείς σαν νέα παιδιά πηγαίναμε και λέγαμε, γέροντα, έτσι θα γίνει, έτσι, 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 χίλια δυο, έλεγαν, θυμάμαι, ο γέροντας μας έλεγε πάντοτε, καλά ρε παιδιά, και πού είναι ο Θεός? Εντάξει, θα γίνει αυτό που λες εσύ. θα γίνει το ένα, θα γίνει το άλλο, θα γίνει, όλα τα καταστροφικά τα οποία περιγράφεις. Ωραία, μπορεί να γίνουν όπως τα περιγράφεις. Ο Θεός όμως που είναι? Το Θεό που το βάλεις σε αυτήν την όλη την ιστορία? Κάνεις μια εξίσωση και βγάζεις ένα αποτέλεσμα. Ναι, αλλά το στοιχείο που λέγεται Θεός δεν το βάλεις μέσα, που μπορεί να ανατρέψει όλα. Και αν δεν τα ανατρέψει όλα και χειρότερα ακόμα να γίνουν, όμως αυτός ο παράγοντας που λέγεται Θεός είναι αυτός ο παράγοντας στον οποίο εμείς ελπίζουμε και τον οποίο εμείς επικαλούμαστε και στον οποίο εμείς αγαπούμε, και μπορεί αυτός ο παράγοντας να τα μεταβάλει όλα και από πικρά να τα κάνει γλυκιά και από φαρμάκια να τα κάνει φάρμακα και από δύσκολα να τα κάνει εύκολα και από αποτυχίες να τα κάνει επιτυχίες. Έτσι λοιπόν, με αυτόν τον παράγοντα που λέγεται Θεός Πατέρας μας, ο άνθρωπος μπορεί να αποκτήσει αυτήν την βαρύτητα, να γίνει βαρύς, να μην είναι σαν το καλάμι που το παίρνει και το φέρνει ο άνεμος, αλλά σαν ένας βράχος που είναι ριζωμένος μέσα στη θάλασσα, χτυπούν τα κύματα πάνω, ο βράχος μένει ακίνητος εκεί. Μένει ακίνητος εκεί και χτυπούν τα κύματα και σπάζουν τα κύματα βέβαια. Τα κύματα σπάζουν, ο βράχος μένει εκεί, δεν παθαίνει τίποτα. Διότι είναι ριζωμένος πάνω στο έδαφος, πάνω σε σταθερόν έδαφος, και είναι συμπαγής, είναι σκληρός, δεν ταράζει. Διότι δεν έχει να φοβηθεί τίποτα, το νερό είναι νερό. Μπορεί να έχει δύναμη, μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, τη δική του δύναμη και τη δική του, ξέρω εγώ, πυκνότητα, αλλά ο βράχος σίγουρα είναι πολύ συμπαγής και πολύ πιο σταθερός. Πώς μπορεί τώρα ο άνθρωπος να τα αποκτήσει όλα αυτά? Μπορεί, παιδιά, ο άνθρωπος να τα αποκτήσει όλα αυτά εάν αρχίσει από τα μικρά μικρά πράγματα να μάθει να κάνει υπομονή. Από τα μικρά πράγματα. Από τα μικρά θα φτάσεις και στα μεγάλα. Έτσι, ας πούμε, ξεκινάς να πέσεις σε έναν τόπο και σε έπιασε η κυκλοφορία. Παρά να χτυπιέσαι και να χτυπάς τα τζάμια και να παίζεις πουρούδες και να βράζεις και να χογλάς και να μάσεις, ας πούμε, έχει κάτι τέτοιες σκηνές καμιά φορά παρακολουθώ κι εγώ στις δρόμους. Τρώγονται. Ποιος ξέρει τι λένε, συνήθως έχουν κλειστά τα τζάμια. Αλλά από τις εκφράσεις τους καταλαβαίνεις, και μάλιστα πρωί-πρωί καμιά φορά, χαρά στην όρεξη που έχουν, που το χάραμα του φού να θυμώνουν, να νευριάζουν, να ταράζονται. Καλά, εντάξει, έπεσε στην κίνηση, έγινε ένα δυστύχημα, έγινε ένα μπλοκάρισμα, έγινε κάτι. Μάθε να κάνεις υπομονή. Αυτό το απλό πράγμα, εντάξει. Είναι κάτι που δεν εξαρτάται από σένα. Άφησε τη λογική η οποία σου λέει, το με περιμένουν, με κάνουν, με φτιάζουν. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, κάνουμε υπομονή. Προσπαθούμε να μην χάσουμε την ειρήνη μας. Πάνω απ' όλα την ειρήνη μας. Ο γέροντας μας έλεγε, παιδιά, πάντοτε να προσέχετε να μην χάνετε την ειρήνη σας. Ό,τι και να γίνει, διαφυλάξετε την ειρήνη σας. Όταν ήταν να ταξιδεύσει ο γέροντας, έλεγε το εισιτήριο, ας πούμε, με το αεροπλάνο 2 ώρες πριν στο αεροδρόμιο. Του έλεγαν οι άλλοι γέροντα, μα τι θα πάει? Όχι. Έπρεπε να πάμε 2,5 ώρες πριν εμείς. Πριν ανοίξουν και τα κανάλια εκείνα, πώς το λένε, και τα πράγματα που βάζουν τις βαλίτσες. Πάμε με την ησυχία μας να είμαστε εκεί, να είμαστε ειρηνικοί. Το παθαίνω κι εγώ στη Λεμεσό. Λέει, εκδήλωση, ας πούμε, σε έναν τόπο που προσκαλούν τον Μητροπολίτη, η ώρα 5. Πάω και 5 λεπτά νωρίτερα, πάω με τις καθαρίστριες. Πόσες φορές επία και αντικλειστά και τα μαχαζιά και τα θέατρα και τα αυτά, και περιμένω πόξο, διότι στην Κύπρο σου λένε 5 και αρχίζουν 5,5, 6 παρά. Άλλο πράγμα τούτο. Κάμνω με υπομονή, δεν πειράζει. Αλλά δεν μπορείς να πάει και αργότερα, ας πούμε, δεν είναι ωραίο πράγμα. Έτυχε όμως φορές που χάθηκα. Έτυχε φορές που χάθηκα, διότι στον πρώτο καιρό που ερχόμαστε εδώ, χαθήκαμε. Πολλές φορές, δεν ξέραμε πού να πάμε. Μια φορά πέσαμε μέσα στα καρναβάλια, και μπήκαμε με την πρώτη χρονιά που ήρθα στη Λεμεσό. Όσοι θυμάστε τότε ήταν 14 του Φεβράρι. Δύο εβδομάδες είχα Μητροπολίτης και δεν ξέρω που ήμουν και ξέχασα ότι είχε καρναβάλια ακόμα. Δεν θυμήθηκα ότι είχε καρναβάλια. Ούτε ήξερα τι ώρα θα γίνει ο καρνάβαλος, ούτε από πού θα περάσει. Πήγαμε, ερχόμαστε στη Μητρόπολη, πέσαμε μες στην Πομπή. Πήγαμε και εμείς στην Πομπή και πηγαίναμε. Ήταν και του γελασμάτου, ήταν και του κλαμάτου. Που την μια μου ερχόταν να γελάσω, διότι δεν ρωτούνταν αν είμαι ο νέος Μητροπολίτης. Είμαι κανένα άρμα κι εγώ από αυτά του καρνάβαλου. Και έλεγα, βρε, εν τούτος. Αν λέει, ο εν τούτος, ο εν τούτος, δεν ξέρω εγώ. Σου λέει, τώρα ήρθε στην πόλη, μπορεί να τον έκαμε ένα άγαλμο, το πράγμα. Άρμα. Τέλος πάντων, περάσαμε και που γιαμέ. Αν μάθαμε από τα μικρά να κάνουμε υπομονή, έχει κάτι ωραία παραδείγματα το γεροντικό. Πολύ ωραία παραδείγματα. Να διαβάζετε, παιδιά, το γεροντικό. Θα δείτε φοβερά παραδείγματα, άθλους Αγίων Πατέρων, οι οποίοι, ας πούμε, έκαναν μεγάλη υπομονή στα παραμικρά πράγματα. Εχάλασε το πλοίο, ήταν απέναντι από τον Νείλο και είχε άλλα πλοιάρια που πήγαινε ερχόντουσαν και έλεγαν στον Αβά, πήγαινε Αβά και εσύ με το πλοίο αυτό το οποίο είναι ευκαιρία. Όχι, έλεγε, εγώ θα πάω με το πλοίο της γραμμής. Με χάλασε. Θα περιμένω να φτιαχτεί. Και κάθισε όλη μέρα και περίμενε. Τους οδηγούσε κάποιος στην έρημο, μια ομάδα ασκητών. Τους έπαιρνε τη νύχτα στην έρημο, γιατί βάδιζαν τη νύχτα λόγω του ότι την ημέρα ο καύσωνας είναι μεγάλος. Τους έχασε. Το κατάλαβαν ότι τους έχασε. Δεν μίλησε κανένας, δεν είπε τίποτα. Όλη νύχτα περιπλανόντουσαν μες στην έρημο και δεν είπαν του οδηγού τους, ξέρεις, μα μας έχασες. Πού μας παίρνεις? Τίποτα, για να μην τον πληγώσουν, για να μην τον στεναχωρέσουν. Ούτε χάσαν την ειρήνη τους. Από απλά πράγματα, τα πιο απλά, τα πιο πράγματα τα οποία εμείς θα μπορούσαμε να διαμαρτυρηθούμε εκατοντάδες φορές. Και όμως αυτοί οι πατέρες, επειδή ήξεραν όλα να τα εντάσσουν μέσα σε αυτήν την πορεία της εχριστώ τελειότητάς τους, από αυτά τα πράγματα έβγαλαν μεγάλη πνευματική ωφέλεια. Λέει για έναν Αββάν εκείνα μοναχών, ο οποίος όταν πήγε στο μοναστήρι τον έβαλε ο ηγούμενος μέσα στο δωμάτιο με την αγελάδα. Φανταστείτε να μένετε σε ένα δωμάτιο με μια αγελάδα. Τι προκοπή είναι να βγάλεις? Η αγελάδα καημένη, αγελάδα είναι. Σαν αγελάδα θα συμπεριφερθεί. Σκεφτείτε δηλαδή όλα όσα μπορείτε να σκεφτείτε από μια αγελάδα. Και έμεινε πόσα χρόνια, χρόνια ολόκληρα εκεί, χωρίς να γονκίσει εναντίον του ηγουμένου ή να πάει να διαμαρτύρει. Του πει καλά, ένα χρόνο, δύο χρόνια, πέντε, δέκα χρόνια, νομίζω κάπου 15, 20, 30 χρόνια πόσα έμεινε. Μέχρι να ψοφήσει η αγελάδα μάλλον. Πόσα χρόνια πάει μια αγελάδα, ποιος ξέρει. Λοιπόν, χωρίς να γονκίσει, έπλεκε τα καλάμια του εκείνα τα ψαθιά του, η αγελάδα του τα τρώγε. Κλάπα, 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 τα μασούσε. Διότι ήταν φύλλα φινίκων. Και δεν εθύμωσε ποτέ με την αγελάδα. Που ήταν και συγκάτοικος του. Στο ίδιο δωμάτιο. Ούτε να διαμαρτυρηθεί. Θα μου πεις τώρα τι είναι αυτό το πράγμα. Και όμως, αυτό ήταν μεγάλη πνευματική εργασία. Η οποία τον ανέδειξε μέγαν ενώπιον του Θεού. Δεν πήγε να μπει καλά για τα παιδί μου, ας πούμε. Έχω τόσα χρόνια στο μοναστήρι με την αγελάδα θα μένω. Χάθηκα ένα δωμάτιο και για μένα. Χάθηκε, ξέρω εγώ, ένας τόπος ησυχίας. Πώς μπορεί να ζήσεις με ένα ζώο μες στο ίδιο δωμάτιο που βρωμεί τον τόπο, που κάνει τα πάντα εκεί, ας πούμε, ξέρω εγώ. Λοιπόν, από τα μικρά αρχίζει κανείς και φτάνει στα μεγάλα. Από τις μικρές παραξενιές που έχουμε, από τις μικρές ιδιορυθμίες που κάνουμε, από τις μικρές ιδιοτροπίες που κάνουμε, μπορούμε να φτάσουμε σε μεγάλα μέτρα υπομονής. όταν δούμε τη ζωή μας πάντα μέσα στην πρόνοια του Θεού και να πούμε εντάξει, βρέθηκα τώρα μπλεγμένος σε αυτήν την κίνηση, σε αυτήν την κυκλοφορία. Εντάξει, ο Θεός που είναι, ο Θεός δεν είναι εδώ, δεν με βλέπει ο Θεός, δεν παρακολουθεί ο Θεός, δεν είναι και αυτό ίσως μέσα στην γνώση του Θεού. Ωραία, είναι ώρα υπομονής. Υπομονή και θα περάσουμε. Εάν ξεγελαστώ και δεν χάσω αυτή την ευκαιρία και χάσω την ευκαιρία η οποία μου ήρθε για τον οποιονδήποτε λόγο, ακόμα και για εξυπετιότητός μου, δηλαδή αντί να πάω από το δρόμο που πηγαίνω κάθε φορά και είναι δρόμος καλός, μου είπε ο λογισμός και πήγα από τον άλλο δρόμο και την πάτησα. Εντάξει, φταίω, αλλά το να χάσω την υπομονή μου και να γίνω ανυπόμονος και να ταραχτώ και να συχιστώ και να μην ξέρω τι μου γίνεται, μην ξέρω τι λέω, είναι αυτό, είναι πτώση στην πνευματική. Είναι πτώση στην πνευματική η οποία, ξέρετε, όταν επαναλαμβάνεται, κάθε φορά που μας νικά γίνεται χειρότερη. Ενώ αντίθετα, κάθε φορά που νικούμε γινόμαστε δυνατότεροι. Έτσι λοιπόν μαθαίνει ο άνθρωπος ο οποίος έχει πίστη στον Θεό να κρατιέται γερά και να μην χάνει την ειρήνη της ψυχής του και να κάνει υπομονή. Και γιατί είναι ανάγκη να έχει υπομονή? Διότι, παιδιά, η όλη πνευματική εργασία της ψυχής του ανθρώπου στηρίζεται πάνω σε αυτήν την λεπτή ισορροπία της ψυχικής μας, ας πούμε, ειρήνης. Εάν χάνουμε την ειρήνη μας, δεν μπορούμε ούτε να προσευχηθούμε, ούτε να επικοινωνούμε με τον Θεό Πατέρα μας, ούτε με τους αδελφούς μας, ούτε με τον εαυτό μας. Γι' αυτό είναι ανάγκη να έχουμε ειρήνη στη ψυχή μας. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε εμείς τα εξωτερικά γεγονότα. Ό,τι και να κάνουμε, εξωτερικά πάντοτε θα υπάρχουν περιστάσεις, γεγονότα, πρόσωπα, πράγματα, καταστάσεις οι οποίες θα είναι αντίθετες, θα είναι αρνητικές. Δεν μπορώ να κάνω όλον τον κόσμο να με σέβεται, δεν μπορώ να κάνω όλον τον κόσμο να με εκτιμά, δεν μπορώ να κάνω τον κόσμο όλο να σκέφτεται όπως σκέφτομαι εγώ. Σίγουρα ο καθένας θα κάνει τα δικά του. Εγώ τι πρέπει να κάνω? Να είμαι συνέχεια ταραγμένος και συνέχεια να είμαι νευριασμένος και συνέχεια να είμαι σε επίθεση διότι ο άλλος με έβρισε, διότι ο άλλος με παρεξήγησε, διότι ο άλλος το ένα, το έγραφα, το β'? Δεν είναι αυτή η κατάσταση. Πρέπει να μάθω εγώ να έχω ειρήνη και να μάθω να έχω ειρήνη ανεξάρτητα από τι συμβαίνει γύρω μου. Και το μυστικό είναι η πνευματική εργασία. Να εργαστώ πνευματικά και πρακτικά στο να αποκτήσω αυτή την ειρήνη, αλλά πάνω απ' όλα να αποκτήσω τον Χριστό μέσα στην καρδιά μου, γιατί αυτός ο Χριστός είναι η ειρήνη ημών. Όπως έψαλαν και οι άγγελοι, για να θυμηθούμε και την ερχόμενη εορτή των Αγίων Χριστουγέννων, όπως έψαλαν και οι άγγελοι και επηγής ειρήνη. Ποιος ήταν η επηγής ειρήνη? Η ειρήνη εξωτερική που δεν υπήρξε ποτέ και όσο πάντα πράγματα γίνονται χειρότερα? Όχι βέβαια. Η επηγής ειρήνη είναι ο Χριστός. Αυτός είναι η ειρήνη ο οποίος ήρθε στη γη. Ο Χριστός ήρθε στη γη και αυτός είναι η ειρήνη. Και όταν ο άνθρωπος έχει ειρήνη, τότε έχει και υπομονή. Γι' αυτό λοιπόν λέγει εδώ ο Απόστολος Παύλος ότι η αγάπη πάντα υπομένει. Δεν φοβάται η αγάπη. Δεν ταράζεται. Δεν αισθάνεται ότι κινδυνεύει να γίνει κορόιδον του καθενός. Αντίθετα, αυτός που υπομένει, αυτός είναι ο γενναίος της υπόθεσης. Δεν είναι εκείνος που δυσανασχετεί ο γενναίος. Δεν είναι εκείνος που βρίζει ο γενναίος. Δεν είναι εκείνος που αντιδρά ο γενναίος. Ο γενναίος είναι εκείνος ο οποίος υπομένει, εκείνος ο οποίος έχει καρτερία, μπορεί να ελέγξει τον εαυτόν του, μπορεί να κρατήσει την ψυχή του σε μια ηρεμία και σε μια ειρήνη, γιατί αγαπά τον αδελφόν του. Αυτό είναι το μυστικό. Πώς ένας γονιός αντέχει ένα μωρό, ας πούμε έτσι? Θυμάμαι έναν ιερομόναχο παλιό, αγιορείτη πατοπαιδινών από τους ιδιορυθμίτες, ο οποίος πολύ σπάνια στη ζωή του βγήκε από το Άγιον Όρος. Μια φορά λοιπόν είμαστε μαζί και τον έβαλα σε μια εκκλησία να λειτουργήσει. Μεγάλος άνθρωπος, απλός, κλασικός αγιορείτης, απλός. Και γινόταν παρζολισμός μες στην εκκλησία, δεν ξέρω τι γιορτή ήταν, και είχε πολλά παιδάκια. Παιδιά φώναζαν, τσίριζαν, έκλαιγαν, γινόταν πανδαιμόνιο. Εμείς ασυνήθιστοι από παιδάκια, δεν υπάρχουν παιδιά στο Άγιον Όρος. Μόνο μεγάλοι άνθρωποι υπάρχουν και άντρες. Λοιπόν, μέσα στην απόλυτη ησυχία, ο καημένος δυσκολεύεται. Σε μια στιγμή που φώναζα, όπως είμαστε εκεί και λειτουργούσαμε και είχε έτσι κάτι έψαλαν οι ψάχτες, λέει, σαν να είχε δίκαιο ο Ηρώδης. Που τα έσπαξε τα παιδάκια. Βέβαια δεν το εννοούσε, μην τρομάξετε, δεν ήταν ανθρωποφάγος ο άνθρωπος, αστείο το είπε. Εντάξει, εμάς δεν ήταν παιδιά μας, σίγουρα αγαναχτίσαμε. Ένας γονιός γιατί κάνει υπομονή με έναν άταχτο παιδί? Γιατί το αγαπά. Είναι παιδί του, το αγαπά. Και επειδή το αγαπά, δεν το πετάζει πάνω στα σκαλιά να διαλυθεί, ας πούμε. Ό,τι και να του κάνει, το κρατά. Τεράστια, απέραντη, ας πούμε, ποσότητα υπομονής. Και όμως τον κάνει, γιατί αγαπά. Έτσι λοιπόν και εδώ ο Απόστολος μας λέγει ότι το μυστικό της υπομονής είναι η αγάπη. Η αγάπη πάντα υπομένει. Και όταν λέμε καμιά φορά ότι δεν μπορώ να κάνω άλλη υπομονή, σημαίνει ότι έλειψε η αγάπη μας. Έχουμε πρόβλημα αγάπης. Και επειδή και η αγάπη είναι χωρίς όρια, αλλά με διάκριση, και η υπομονή είναι άνευ ορίων, αλλά πάντα με διάκριση, που η διάκριση πηγάζει από την αγάπη για τη σωτηρία της ψυχής του αδελφού μας. Εδώ νομίζω ότι ο χρόνος μας τελείωσε. Αν έχετε κάτι που θέλετε να ρωτήσετε. Τα καταλάβετε όλα. Θα σας πω μια ανακοίνωση μέχρι που να αποφασίσετε αν θέλετε κάτι. Είπαμε για υπομονή, αλλά και 50 προσκλήσεις δαμε. Λοιπόν, Κυριακή 13 Δεκεμβρίου, η ώρα 6 μετά μεσημβρία, σε αυτήν την αίθουσα εκδηλώσεων θα γίνει Χριστουγεννιάτικη Συναυλή Αγάπης από τη Βυζαντινή Χοροδία και τη Χοροδία Παραδοσιακού Τραγουδιού Άγιος Ιλαρίωνας και τη Χοροδία του Λυκείου Λινόπετρας, και θα υπάρχει είσοδος 5 ευρώ, και την διοργανώνει η Ιερανική Επιτροπή Αναγέρσεως Ιερού Ναού Αγίου Λουκά Κρυμαίας. Όσοι παντρευτείτε αυτά θα τραβάτε. Θα το ξέρετε. Λοιπόν, να επιθυμίσω, με λέγει ότι αύριο Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 7:30 μέσα στα πλαίσια διαλέξεων της σχολής γονέων, συνεχίζει η σχολή γονέων που έχουμε κάθε Παρασκευή απόγευμα, αύριο θα μιλήσει ο δόκτωρ Αθανάσιος Καρκανιάς με θέμα χαρακτηριστικά μιας σταθερής και λειτουργικής συζυγικής σχέσης. Είναι πολύ ωραία αυτές τα θέματα, παιδιά, και πολύ χρήσιμα για σας όλους και για μας βέβαια, και είναι αξιόλογοι οι ομιλητές και καλό είναι να έρθετε να τους ακούσετε. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Εκδόθηκε και κυκλοφορεί, λέει, το επιτραπέζιο ημερολόγιο για το 2006 από το περιβαλλοντικό κέντρο. Αυτό εδώ μάλλον είναι. Τι είπα? 6 δεν είναι? Τι είναι? Α, 16. 16 πήγε μάνι μάνι. Πότε ήταν? 5. Ναι, για το 2010 έχετε δίκιο. Για το 2016. Και από το ημερολόγιο λοιπόν αυτό, εκτός από τη διακόσμηση σπανίων φυτών της Κύπρου, περιέχει και το αγιολόγιο για τον κάθε μήνα. Μπορείτε να το προμηθευτείτε στην έξοδο της αίθουσας. Είναι από το περιβαλλοντικό κέντρο της Μητροπόλεως. Λοιπόν, μια άλλη ανακοίνωση λέγει ότι η χοροδία της Μητρόπολης, Ρωμανός ο Μελωδός, η χοροδία κοινότητας νέων της Μητρόπολης Ανατολή και το σχήμα παραδοσιακών οργάνων της Μητρόπολης Λεμεσού διοργανώνουν Χριστουγεννιάτικη συναυλία στο θέατρο Ριάλτο την 3η 22 Δεκεμβρίου ώρα 8:30 το βράδυ. Εκεί θα έχει εισιτήρια από ό,τι λέει εδώ, 10 ευρώ για τους μεγάλους, 7 ευρώ για τους φοιτητές και τα παιδιά, και τα εισιτήρια θα προπολούνται στα ταμεία του θεάτρου. Όσοι θέλετε μπορείτε να πάτε 3η 22 Δεκεμβρίου ώρα 8:30 το βράδυ. Και η κοινότητα νέων διοργανώνει παζαράκι αγάπης την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου το 2015. Το παζαράκι θα λειτουργήσει πριν και μετά την προγραμματισμένη ομιλία στο αρχονταρίκι της Μητροπόλεως. Μπορείτε να προσφέρετε φέρνοντας αφιλοκερδώς διάφορα γλυκά και καινούργια αντικείμενα προς πώληση και απλά συνεισφέροντας με τις αγορές σας. Επίσης, στον ίδιο χώρο, από τις 6 μέχρι τις 8.30 το βράδυ, θα πραγματοποιείται αιμοδοσία. Σας περιμένω με καλές γιορτές. Επίσης ανακοινώνει, λέγει, το βιβλιοπωλείο της Μητροπόλεως ότι διαθέτει προς πώληση στις εξόδους της αίθουσας ζεστό σπιτικό ψωμί και φρεσκοστημένο γνήσιο χυμό μανταρινιού. Καλή όρεξη. Λοιπόν, αποφασίσετε, θέλετε τίποτε να ρωτήσετε? Λάθος, πάλι. Μα το 14. Του 16, για να δούμε εδώ το 16 τι λέει. Ιανουάριος, η πρωτοχρονιά είναι η μέρα Παρασκευή. Τα Θεοφάνεια είναι η μέρα Τετάρτη. Άρα 13 και 14. Έτσι είπατε, χρυσόστομε. 13 και 14 θα είναι η ομιλία. Μπράβο ρε Κώστα, ρε, γι' αυτό έχουμε τους δασκάλους εδώ, μας διορθώνουν. 13 είναι Τετάρτη, 14 είναι Πέμπτη. Εντάξει, σημειώστε το σωστά. Εγώ είχα το περσινό. Επίσης να πούμε ότι αφού αυτή είναι και τελευταία, υπάρχει στη Σχολή Γονέων, υπάρχει η Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου και υπάρχει και η Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου, η οποία έχει ομιλία και αυτή. Δηλαδή έχουμε ακόμα δύο Παρασκευές που έχει σεμινάριο Σχολής Γονέων. Και είναι ελεύθερη είσοδος, μπορείτε να έρθετε να το παρακολουθήσετε. Λοιπόν, να κάνουμε την προσευχή μας, να πάμε, και εύχομαι σε όλους καλά Χριστούγεννα και καλό νέο έτος. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς του φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων, αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς, αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά.